نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبدل زارو قولاتو مغم من اللي كاليسو قولو مالزيلا لا السورة من ركعتو قنبلانا تفصيل ياكي مغم من دي سورة العصر سورة جا من إما ولنجدو أندوتي والعصر إن الإنسان لفي خسر مبيتا مبيتو ndipo takambiranako maaya angapo ndipo lero aya yathu yomalizira ndi imene tikhale tukambirana makamakaso limene ligawo lomalizira lenileni la sura imeneyi imene Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti watawasau bilhaq watawasau bisabr. Aya imeneyitu tanthauzo lake Allah subhanahu wa ta'ala chimene akutiwuza pamenepa nichonena kuti ndipo anthu amenewo chenza kuti illa alladhina amanu aya ija inazamba ndichoncho kumaambiti lokuja komwe Allah subhanahu wa ta'ala amene kuti illa alladhina amanu kuti wina aliyense aliwoluza kupatula munthu yekha alladhina amanu anthu amene akhulupirira anthu amenewo sali woluza iyayi ndiye kumapetoko ndimene Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti watawasau bilhaq ndipo akamakhala ndikumacheza ndikumakhalirana limozi kumakambirana zina ndi zina chimozi mwa zinthu zimene amalimbikitsana amenewa chimozi mwa zinthu zimene amachita anthu amenewa ndiko kulimbikitsana wina ndi nzake kutsatira choonadi komanso si zokhazo iya komanso anthu amenewa amalimbikitsananso zopilira so watawasau bilhaq anthu amenewa amalimbikitsana pa chilungamo kuyankhula chilungamo kuchita chinthu mwachilungamo watawasau bisabr komanso amalimbikitsana pa nkhani yokhuzana ndi kupilira ndi ntchito yachitatu ndi chinayi takhala tikukambira nako ntchito zingapo zimene zingapangise munthu kuti asakhale oluza maso pa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mu ntchito yachitatu ndiyonena kuti kulimbikitsana zopewa machimo nthawi zonse sezati ichiso ndi chinthu chimozi chimene munthu monga msilamu wina ndi zaka akumayenera kulimbikitsana pa zabwino kulimbikitsana wina ndi zake umulimbikitsa nzathu kuti azichita zintchito zokhazo zimene zili zabwino ndi kutalikirana ndi ntchito zonse zimene zili zoyipa ngati munthu wayigulitsitsa dini nachita zolungama zinthu zosonyeza takiwa zosonyeza kutsatira malamulo a Allahu subhanahu wa ta'ala nthawi zonse namazitalikitsa kumachimo osiyanasiyana nakhala wosamala moyo wake munthu oteleyunso adzathanso kulimbikitsa ena kuti akhale olungama ngati mmene alili iyeyu choncho ndime imene ya Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula zokhudza kukwaniritsa ntchito zokakamizika ziwili mwa anthu ndi ntchito yoyamba ndiko kulimbikitsa anthu kuti atsatile choonadi komanso chilungamo ndipo ntchito yachiwili ndiko kuwaletsa anthu kuti apewe uchimo ndi kuyipa kumene munthu nthawi zonse amakhala nako izi zikutanthauza kuti kukakamizika kowalamulira anthu kuti azichita zabwino ndi kuwaletsa zoyipa soyenza kuti muli uthenga umene muwalimbikitsa anthu kuchita zinthu zimene zili zabwino kuwalimbikitsa kuti ayi akuwa akutatieni tizichitani ntchito zimene zingamusangalasa Allah subhanahu wa ta'ala komanso tatieni titalekeraneni ndi ntchito zimene zingabwelese mkwiyo wa Allah subhanahu wa ta'ala ndi zimenezi ndi zimene zikufunikira kwambiri wa munthu msilamu mukuyankhula kwina ngati wina akufuna kuti apeze chipambano chokwanilira kufuna kupambana ndikuti sakuyenera kukhala wokhudzidwa zakuchita bwino kwa iye yekha ayi koma akuyenera kukhudzidwanso mmene akuchitira anthu enanso senza kuti ngati ine ndili ndi thukwacha ndifunirenso zanga zabwino ndifunirenso zabwino ndipangiridwa kuti nayenso ayipezenso thukwacha imeneyi kuti nayenso azitha kusangalala mmene ndikusangalalira ine masukano tikupeza kuti anthu ambiri ali wokhudzidwa zakulungama ndi kuchita bwino kwawo kokha ndipo sakulabadira zokhuza kuchita bwino kwa inu. Senza uti wina alisa ni maganizo ina uti ngatine ndi maswali basi ndi uti zitelepa ini. Palibe chifuko uti ndizika uza swala mtu ini. Saku zizwa uti swala mtu afunika uza maswali. Ndiye umene usintima wa mtu islamu ya. Kwa manu ndima wabu inu islamu enueni. Ndamine ama mulimbikita so mtu ina uti na iso atoku figa apa levo imene yei wafiga. Ndiye ngati uwa ukuswali kasanu pasigu. Taisi saso nzako wina wanga minakungu swali chipindi chimozi kampa, chipindi chimozi batiku kuti na Yesu akale ngati iwe na Yesu akale opembeza oswali kasanu pasiku munga mene iwe ukuchitira. Ndiye tukuyene lanso kukuzi luko kukulu zokuza antwenaso. Sizo ti tisamango ziku, tisamango ziku ndikila paife toka yae. Kungo zipa nilila zabu nuzosi zimena la subuhana watala watipasa. Yae tikamata tikamaya mkula chonji tikunena atu za nchito zabu ino zimeni muntu anga pange. Sizo ti ngatine ndugu chita nchito yabu ino zindikuze eso ndikalisi ndintima uti nditeku wabangi sasu antwena uti na uso azigwile zinchito zabu ino. Ndiye mpempa la subuhana watala kuti atipasa ntima umeneo atipange ife ukala abu ino kumansu ukala jitanzo kwa antwena kumansu la subuhana watala atipange ife ukala njila ya antwena kubeza shiwongogo. Subuhanallah wa bihamdi subuhanakallahumma wa hamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.